Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nselmulkom eż-semmija tar-Radju Lauretana u fisem il-Leġun ta' Marija, Francis u jina Desi, nilqawkom għall-ewwel programm tagħna f'din l-iskeda tal-Għid. Jalla dawn il-festi li ġejjin ikunu għalina ta' okkażjoni biex nersqu aktar lejn Alla u lejn xulxin. Se naqraw siltiet minn revista Vexillina, maħruġa mill-Leġjun ta' Marija. L-ewwel silta tal-lum jisima Kemm se taqba' tħut? Il-ħut ifakkarna fis-saltna ta' Alla. Jiġifieri, ftik is-saltna li għal Ġesu tixbaħ lil xibka mifruxa fil-baħar li fija jinġabar minn kollox. Lill-Apostli Ġesu tom din il-missjoni preċiża. Ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U dawk misjuqa mill-imħabba ta' Ġesu minnu fih telqu xbik u marru warajh. Dan huwa Ġesu. Dak li lill-bnedmin mela lili u lilek jgħidilna jien nafda fikom. Kemm il-darba naħsbu li huwa aħna li għandna jkollna fiduċja tagħna f'Ġesu? Imma fil-verità kemm ninsew li hi l-fiduċja tiegħu fina li lilna tassew is-suqna, tmexxina, tħeġġiġna, tinkoraġġina, tiftħilna orizzonti ġodda f'ħajjitna. U għax Ġesu jafdana, alla volja aħna mhux ta' min jafdana, il għaliex malajr naqgħu fid-dnub ta' tradiment, jgħidilna fiduċja kbira fina. Aqde fil-barra fil-font u kalaw iġbik ta'kom assajt. Emma rax jgħidilna. Irriskjaw, morru, oħorġu, fitxu in-naġa l-mitlufa, kalaw iġbik bimli snanar. Meta nisimgħu bil-kelma sunnara, uħut minna forsi ma tantx jieħdu gosbija. Heq, f'moħħna mill-ewwel timbet xi esperjenza qarsa. Ajma jgħidulek, dak jew dik tefaw lis-sunnara biex jaqbduni. Nifmek jekk qed tibża, il-bniedem bniedem jibqa', u min hu il-bniedem u jilbes liema uniformi jilbes. Għalhekk il-mulej permezz tal-profeta Ġeremija jgħidilna mingħajr tlaqliq. Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbijet qalbu mill-mulej. Mela t-tama tagħna għandha tkun fil-mulej waħdu. Kif jgħidilna is-Salm 25, fik jien nittama, ma jkollix għax nitħawwat, ma jifirħux li dewa tijaj minħabba fija. Kull min jittama fik ma jkollux għalix jitħawwat. Jitħawwat min malajr jonqsok mil-kelma. Imma bil-grazzja tijaw, aħna li ħadna twil ġdid mill-ilma u l-spirtu ma nitħawdux. Ma nanqsuħx mil-kelma li tajnieh. Għaliex fil-qalb u r-ruħ ta' kull wieħed minna li libes lill-Kristu, ma s-salmista nejdu bil-fidi. La nistken fik m'għandix għax ninfixel. X'irrid ninfixel mulej meta int qiegħed fuq id-dajsa tiegħi? X'irrid nitħawwad meta qiegħed tistrieħ fuq il-biċċa tal-baħar tiegħi? Mhux għalhekk imbagħad li bħal Pietru jinnejdlek, Mallem, għamilna lejn sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqgħet tgħidli jint, ħanka law x'bik. Ekku, laqgħet tgħidli jint, ħammu f'dak il-każin biex inxandrek. Laqgħet tgħidli jint, ħammu għandik il-familja li ilha snin ma tersaq lejn il-Knisja biex tirċiv is-sagrament imqazza. Laqgħet tgħidli jint se nkellem lil dak u lil dik biex iduru lura lejk. Jibdew jaħfru, ħalli jħossuhom jgħixu u mhux jispiċċaw imutu qabel il-waqt. U x'jiġri meta noħorġu nagħtu lill-Madonna lill-familji jew inżuru lill-morda? Inkella nieħdu għall-qrar persuni li jilhom snin ma jqerru. Bħalla postli li meta għamlu hekk qabdu kotra e kbira ta' ħut li jiġbik tagħhom kien għoddhom inqasam. Stat, ħataqbad l-irwieħ tal-bnedmin għas-saltna ta' Alla. Silta tal-lum jisima il-ħnina. Il-Vanġelu skont Luqa jgħidulu wkoll il-Vanġelu tal-ħnina divina. Fih insibu kapitlu sħiħ li jiġbor flimkien tliet paraboli li fihom Ġesu jrid ifissrilna kemm Alla huwa qalbu tajba u ħanina. L-ewwel waħda hi dwar in-naġa l-mitlufa. Il-pubblikani jgħidilna Luqa, jiġifieri impjegati tal-Imperu ta' Ruma li kienu jiġbru t-taxxi u li kienu jixxaħmu butom billi jinqdew bix-xogħol tagħhom kif kien jaqblilhom. Flimkien mal-midinbin, grupp ta' nies it-tnejn li huma kellhom fama ħażina fis-soċjetà u li fija il-politika u r-reliġjon kienu ħaġa waħda. Kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. Ikompli jirrakkonta Luqa. U kemm il-Farizej u kemm il-Kittieba kienu l-gejmu jgħidu nies midinba jilqandu dan u jikol magħhom. Il-Farizej kienu stmati ta' nies li josservaw il-liġi, sa fid-dettall tagħha. Il-Kittieba kienu studjusi tal-Iskritturi, it-teoloġi ta' dak iż-żmien. Dawn il-gruppi ta' nies li kienu reliġjużi u li rriduwa ta' nies mhux bħall-oħrajn, imma donnhom bil-passaport għall-ġenna it-timbratu lest, kienu jħarsu blikraħ lejn dawk li ma kienux jgħixu sewwa bħalhom, għax kienu jqisuhom mhux fuq in-naħa tal-alla, imma nies jgħixu fid-dnub. Għalhekk tkażaw bl-inġiba ta' Ġesù li kien iħobb u jitħallat ma' kulħadd. Kien jemmen li Alla jtalla x-xemx kemm fuq it-tajbin u kemm fuq il-ħżiena. Għax huwa missier kulħadd u l-bnedmin familja waħda missier wieħed. Għal Ġesù Alla kien bħalhom aktar joħsieb u li jdu morda imniktin u batuti. Għalhekk qal lil dawk il-Fariżej u l-Kittieba: Minnu dak fostkom li kollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallejh, imur id-dar jsejjaħ għandu lill-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom: Ifirħu miegħi, għas-sibt in-naġa li ntilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smawiet u kien hemm aktar ferħa l-midnab wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma jkollux bżonn tal-indiema. Talba. Mulej Ġesù, għenna nirpu l-alienazzjoni fil-ħajja tagħna. Biex naslu, ħalli nistennewk bi preparazzjoni serja. Mulej Ġesù, idħol fid-deżert ta' qalbi u għenni nidritta il-modijiet. Mulej Ġesù, grazzi tal-ferħ li trid tiżra ġo qalbi, għamel li nkun xandar ta' dill-aħbar it-tajba b'emili.
Issa imisli li Francis li l-ewwel net nerġa' nagħtikom merħba u mbagħad inkomplu bl-istorja ta' Bernardette. Fl-aħħar skeda konna wasalna fejn Pejra Mal, il-Kappillan tal-Urd, għalkemm kien jgħid jien qed nistenna l-awtorità episkopali tiddeċiedi. Qabel ma jiena niftaħ ħalqi, jidher li dak li ma kienx jgħid bil-kliem rid iwettqu bil-fatti. Issa nkomplu bl-istorja. Kienet riesqa il-festa tal-Kunċezzjoni u sitt fajliet mill-Filja di Marija kienu ftehmu li jħejju għal din il-festa b'novena u fejn setgħu jsibu post aħjar jekk mhux f'Massabjell. fil-ħin tal-Angelus u ma nġabru fil-Knisja u rħew lejn il-grotta. Meta kienu għaddew il-bib ta' Bawu, bdew jgħidu il-rużarju b'vuċi għolja. Imbagħad meta waslu qudiem il-grotta, wara l-litanija tal-Verġni u ma kantaw innu fġieħ l-isem tagħha. Hawn xi ħbieb ġibdulhom l-attenzjoni u qalulhom mela intom ma tibżewx li l-kummissarju jista' jerġa' jagħlaq dan il-post. Għal dal-kliem dawn it-tfajliet kienu reġgħu marru jsibu l-kappillan u dan mingħajr biża' ta' xejn qalilhom la tibżewx li mhux se nħallikom tkantaw in-nijiet lill-Verġni, anzi għajtuhom kemm għandkom saħħa. Ħalli d-dinja kollha tismakom u lejlit il-festa niġi nqazzilkom. Fil-fatt huwa kien mari qazzilhom kmieni ħafna fil-għodu u kien rid ukoll li l-qniepen idoqqu bil-kbir bħal meta jkun ġej l-isqof. M'għandniex xi ngħidu il-belt kollha kienet qamet. Iżda meta kien għadda kollox, Pejra Mal kien ir-reġa' beda jaħseb jekk huwa kienx qed jaġġel fil-biċċa. Barra minn dan, huwa kien ir-reġa beda jiddubita. Li Bernardet ma kienx vittma ta' erq bħal dawk li t-taparsi l-oħrajn huwa kien ċert. Imma ma se teċċija bħal ħafna oħrajn kienet biċċa għodda f'idejn id-demonju. U għalhekk issa huwa kien reġa' beda jitlob għal xi favur personali biex ikun jista' jiċċara ruħu. Das-sinjal kien ġi lilu moti darba waħda waqt il-qudisa tal-ħadd. Huwa stess kien qal b'dal-fatt l-issorijiet u waħda minnhom l-aktar żgħira, Swor Awreri Kuteron, u li kellha memorja tajba kienet baqgħet tiftakar dak li kien qalilhom. Kien qalilhom fuq il-mejda ta' tqarbin jiena l-maħt il-waħda bdija ma' rasa. Dil ħaġa laqtitni tas-sew. Jien qarbinta imma ma ndbaħx sewwa minn kienet. Però bajnejja jien bqajt nara sejra sakemm waslet f'posta. Imbagħad hija iddur biex tinżla l-kubtejja jien għarafta. Kienet Bernardet. Minn dak il-ħin il-qudiem jien kont ħadd ir-ruħ u ma bqajtx aktar niddubita fuq id-deriet. Bernardet, wara l-ewwel tqarbina tagħha, kienet baqgħet titqar bir-regolari skont id-drawwa ta' dak iż-żmien, darba fix-xahar. Dan tixdu wkoll il-ħabiba tagħha Julie Garro. Ftit ta' żmien wara, Pomian kien tal-privileġġ li titqarben kull 15. Ħaġa li ma kienx permessa tfal l-oħra. Dan kellu r-raġunijiet tiegħu biex jagħmel dan. Veru li Bernardet kienet l-aktar waħda njoranta u sħaba, imma l-konfessur tagħha kien għaraf ukoll li d-deriet kienu ġeluwa tifhem il-misteri tal-fidi wis aktar minn sħaba. Barra minn dan, il-qdusija tagħha li s'issa kienet dejjem baqgħet moħbija, issa kienet bdiet tidher sewwa. Dan jiġdu s-sorijiet li waqt it-talb kienu jilmħu f'għajnejja xi ħaġa li huma ma kinux jaraw fis-sħaba l-oħrajn. Hija dejjem kienet tgħid ukoll it-talb ta' filgħaxija mal-familja. U tant kienet trid li dawn il-ħwejjeġ isiru sewwa li meta darba waħda ħuwa Jean-Marie ta' xi 8 snin kien daħal fis-soqda waqt il-ħin tat-talb, hija dlhom qaltlu biex iqum minn hemm u jitlob f'pożizzjoni aktar xieraqa. Matul is-sena 1859 Bernardet reġa' bdiet titlef fl-iskola u dan kien ġara kemm minħabba n-nies li kienu jmorru jżuruha u wkoll minħabba s-saħħitha u l-għejja tagħha. Is-sorri jixtaqgħu jagħmlu għal Franċiż xejn biex ma joqogħdux jagħmlu ta' interpreti magħha meta kienet tirrakkonta d-deriet. Iżda sal-aħħar tas-sena hija kienet għadha tuża d-djalett għax kull ma kienet għadha tgħalmet kien biss kif tispelli. Kultant il-kappillan kien jagħtiha permess tmur sa mas-sabjel. Lejla waħda, is-sinjorina Elfrida Lancramp kienet ħadita magħha sem. Hawn Bernardet xorbot minn dak l-ilma u ħaslet għajnejja rbosta drabi bih. Is-sinjorina kienet staqsita għaliex qed tagħmel hekk Bernardet. Għax mhux qed nara bihom? Kif? xieġifiri mintix qed tara biju. Le, mhux għax tassew ma nistax nara, imma x ma nistax nitgħallem naqra. Fil-bidu tar-randan hija ftakret f'dik il-kelma tal-Madonna, penitenza. Jekk ikux taqgħet issum sarejt bħal kbar, iżda hawnhom assolutament ma rridix tħallija tagħmel dan. Minn flok hija preferit tħallija tmur mal-kuġina tagħha segu li kienet sejra terġa' tara xi qraba tagħha ġewwa kotret. Fawwissu imbagħad hija reġa' ġiet lura l-Urt u hawnhekk kellha tirtira ġewwa minħabba dawk l-attakki tal-azma. Settembru fil-mitħna gra kien hemm ferħ kbir. Kien twieled Bernard Pierre. Bernardet issa kellha ħuha xkejken ieħor u hija stess kienet għamlita ta' parrina tiegħu. Iżda f'Ottubru Bernardet kellha terġa' titlaq minn hemm. It-tabib kien ordnala biex terġa' tmur spa f'Kotret għax meta kienet reġgħet lura minn hemm u kien sabilha sidra wis aħjar. Bil-qalb kollha hija ttelqet mal-kuġina tagħha segħu għandi s-sorijiet. X'kellha ħsieb li ssir Bernardet? Darba s-sindku u xi sinjuri oħra mill-Lord kienu staqsewha fuq dan. Hija ħasbet ftit, imbagħad kienet wieġbet hekk. Irrid insir soru. Imma kien reġa' qabel sejt is-sindku. Forsi għad jerġa' jibdielek. Sada tant għax ma titgħallimx xi sena. Jien ma tantx jibdieli, però sada tant jien dejjem nagħmel dak li jkunu jridu l-ġenituri. Minn fejn kienet ħadita dil-vokazzjoni? Tgħid kien wieħed minn dawk it-tliet sigriti li kienet riċċeviet minn dak il-fom tal-Verġni? Żgur lili, jekk kienet ċaħdet dil-ħaġa kemm il-darba. Però minn naħar oħra lanqas ma kienet xi ħaġa stramba li dil-vokazzjoni kienet ġiet imneb ħalila ġewwa Massabjell. Dik id-dera sabiħa tas-Sinjura kienet biżejjed biex toftom lil dit-tfajla mid-dinja. Wix-xenna għal dik il-ħajja moħbija tal-kunvent? Forsi mhux Bernardet stess kienet qalet f'waħda minn dawk il-lejliet ta' Santa Marija, meta darba tkun rajt lis-Sinjura ma tkunx tixtieq aktar lil din l-art? Iżda minnaħa l-oħra lanqas mhu bil-fors li għax kun rajt il-Verġni mbieka tidħol soru. Anzi ħafna drabi id-demonju jista' jinqeda b'dawn id-deriet eżis biex jimla l-dak li jkun bis-supervja. Pejra mal ukoll, issa beda jara dak li żball li kien għamel, dak li kien ħalla lit-tifla titkellem ma kull min kien imur biex jara, periklu tal-vokazzjoni tagħha. Għalhekk issa huwa kien ftiegħem mas-superjura ta' dak il-kunvent, Ursul Fard, li jekk ma jkunx hemm xi soru preżenti magħha, Bernardet ma kellha tara lil ħadd. B'dan huwa kien qed jifhem li jekk tal-anqas il-ħaġa ma kienx se tnaqqas dawk il-viżitaturi, tal-inqas dawn quddiem dik is-soru kienu jżommu lura minn dik l-ammirazzjoni u l-ħbiberija żejda tagħhom. War ġiet mill-qwa mis-sorijiet, Bernardet kienet ħossa wies aħjar minn fej kienet qabel, f'dik il-mitħna ta' missiera, b'dawn in-nies u l-parruċċani kollha ġejjin u sejrin. Hawnhekk aktar kien post ċira għal ġabra u għal dik il-vokazzjoni li tant kienet tixtieq. U hawn ukoll Bernardet aktar x'kienet qed taħseb li issa s-sorijiet ma kienux se jħallu nies jaraw aktar u hekk allura kien se jkollha aktar ħin għat-tagħlim tagħha. Hawn l-iskola kienet maqsuma hekk. In-naħa t'isfel kien hemm il-klassijiet ta' dawk li ma kinux iħallsu. Fl-ewwel solar kien hemm dawk li jħallsu jew bil-ħames franki jew bit-tnejn fix-xahar. Bernardet ġiet imqiegħda ma' dawn tal-aħħar. Hawn hija sabet ruħha ħdejn tfal ta' nies tas-sena. Il-klassi tagħha kien fiha xi 40 u kienet tieħu ħsiebha soru mill-aqwa b'isem Savignon. Il-kamra kienet imdawla minn tieqa li minnha kien jidher sal-wiet tal-gav. U hawn wieħed jista' jimmaġina għaliex Bernardet minn xi daqqiet kienet tkun tidher aljenata. Jekk kienet tilmaħ quddiemha dak is-siġar tar-riber u kienet tiftakar fil-grotta, fis-Sinjura u f'dik il-bissima. il-progress tagħha f'dak li juqari kidba u somhom kien tajjeb. Infatti, rigward il-kidba tagħha, aħna għandna ittra twila li hija kienet kidbet lill-Patri Kondrad u li ġġib id-data ta' 28 ta' Mejju 1861. F'din l-ittra aħna nsibu wkoll dak l-ewwel rakkont ta' Derrit li kienet kidbet hija stess. Fl-ospizju tal-Urd għadu jeżistu wkoll pitazz tagħha. Fit-tieni paġna insibu mniżla id-data tal-21 ta' frar 1864. Min hawn wieħed jara li hija kienet tħobb wisq l-ekonomija. Infatti, biex ma taħlix lanqas ma kienet biss tħalli marġni ma vojt fil-ġemp. Dal-pitazz jurina wkoll kemm kienet nadifa. Fih laqqas biss ma nsibu teba waħda. F'dal-pitazz nsibu daqsxejn minn kollox: dittatura, taħriġ tal-grammatika, konjugazzjoni tal-verbi, sentenzi kkupjati għal bosta drabi, problemi ħfief u l-bqija. Wara 4 snin ma dawn is-sorijiet, Bernardet kienet taf bejn wieħed u wieħor dak il-ħwejjeġ elementari kollha li t-tfajlit tampara kienu jkunu jafu. Is-sorijiet jagħtuna ċertifikat ferm tajjeb tagħha. Huma jgħidu li kienet ubbidjenti wisq, kella qalba tajba ma' sħaba u li kienet teżempju kbir. B'dana kollu hija ma kienx xi tifla kwieta għal kollox. U mhux l-ewwel darba kienet għamlet xi waħda minn tagħha wkoll. Waħda minn dawn kienet ġrat fi żmien il-frawli. Mela Bernardet kienet tmur mar xi oħrajn għandet sonijiet tal-ħjata għand waħda sinjura. Din kellha twieqi tal-kamra tal-lezzjoni jagħtu għal fuq xi ħmiemel tal-frawli. Issa dawn it-tfajliet kien ikollhom xi daqsxejn tal-mistrieħ, però ma kinux jitħallew joħorġu barra minn dik il-kamra. Darba fost oħrajn tgħidilna dik l-imqarba ta' Julie Garo. Kienet isħana u aħna konna mxenqin ħafna għal dawk il-frawli, tant li jiena kont ġa qed naħseb x'nistgħu nagħmlu biex naqtgħu xi ftit. Fil-front Bernardet, li kienet ħdejja bid-bissima qaltilha: ara, jien se nitfa' żarbuna tiegħi fil-ġnien. Intaqbes għalija biex iġġiba u magħha ġġib ftit frawli. Lanqas laħqes spiċċa dal-kliem li jien m'għamil ċekk. Darb'oħra, swor Viktorin kienet skantat, kienet rata tirranġa dak id-dublet li kellha biex tagħmlu jidher donnu bil-pigi. Però minnaħa l-oħra hija ma kienx vanit uża. Darba waħda il-kuġin Jean Veder rid jieħodha miegħu biex joħdilha xi ritratt u hawn kien qalilha li dawk tar-ritratti kien ikun irid jara kemm issa jkun sabiħa. Iżda fil-pront Bernardet qaltlu: imma jekk int qed taħseb li dan raġel hekk kif jien mhux se jarani sabiħa, allura ħallini hawn għax jien min issa nżid fuqi labra waħda oħra biss. Ringrazzjawkom li segwejtu il-programm tagħna u issa kompru segwu il-programmi fuq Radio Lawretana. Jekk is-Sinjur Alla jrid, nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum 8 tiem fl-istess ħin. Saħħa lil kulħadd.